Doso Washington, Nicolati America, Ibala Ezemba, Azusoka Pusundro, la Tede Forotima, Jetene, Poissinga TVOA Afrique, Nandoti, Grepo Poussin, 1.7 FM Bangui, Nandoti, Banda Terre, VOA Afrique.com, A Wagosinga Tela, Ke Félix, Eye, Passe, Zembo, Ganda Firme, Maso Koyaveda, Fadeso Asang. Sanguti akotomande bi Afrika akeleke terena debe soti ku na batangati langa okoti zeti kakaoka wala 65e anniversaire de la proclamation de la République centrafricaine akedusian de kozo matangati ngu mbalambalati mabandia wala 7e République tinguso na peuti bongo molongo na balabalati ya martyr fade kota madakotingo akedusian de na bale ti ubongi so VOA wala VOA de l'Amérique maboko na boko na kota kwata ti bongi alekere. Sanguti akodowande na Soudan bira kbo biri ngangu na kota batati Khartoum na popoti atrugu ti goroma na alati force de soutien rapide. Mbile so bira so alondo nze mbalambala laso. Nambage na ti tondo so siginani kundo so akesa kwa na gweti litapepe wala ONG akle datene ungotiazo sa kibale oko nandoni awala kwa na ti bira so wala 10,000 morts. Mbile so bira so atonani na lango bale oko na oku ti nze ti mbuka. Na Togo biri da d'aliments ti l'état gouvernement atene banakoti songo awa bada lezo ake tambolande na ngusa kuse na bale ou se nosio ti pekoso ake ga. Idabe tiye na ti ngbila banakosua on nan zeti kukuru akabakite ake ti douti na yani. Ndangwa sango na Mauritanie ndo kwa ti farongbanga adengbanga ti kanga ti ngouta nan douti Saïd Bouktioude. Nalti sou atene lukasa na ti mbeti sango nzoni lengo songo sou ake na popoti Maroc na Israel. Tene nandoti VOA Afrique, Be Afrika ke leketere nandembe soti ku na matanga ti langa oko ti zeti kakaoka. Tinguso na peuti kbongo molongo fade kota madakoti ngo ake tambolande na kota gbatati bangi. Na nganguma boko so VOA wala Voix de l'Amérique na kota gbatati bangi a lekere. Ima Maxime Balalou Beog Bia wala ministre chargé du secrétariat du gouvernement na délisting actif Freeman Tsipila.
De chamanga ti Afrika nzere mingi teti li netbe fini Be Afrika fini Be Afrika so abagigi na likiti fini mamangi asonga abagigi na nguso asara siyam na kiti Be Afrika kiti fanzoni beta teti biati kodo ala fanzara tia sora yi kodo tela si yi titene na matanga ti nango kotize tika kukaso yi kwa yi zichi nangia ngati ya keso akikodroti la yesi kodroti ya mai yesi ndio iterechi na popoti yesi ikwe même si ikimateri pepe na legiti bibeti me yeso kwa ni mchitingbi akikodroti be Afrika so ikwe maboko na mboko imunga nguti tina zoko kwa sara kwa na chitene kodosa mai baike yeso simbibana bibeti amunagiti be Afrika da biba na nzarati amunagiti be Afrika sara kwa ichikuchikuwa molongo ti abongo biani imu ikwe na itati soko ala sosi gurubiati ake munala konforita sana kwa tungana a ndokwati agbiyani kwa kukwe na mena kota bumbiso ake munala bia ni konfor kusu ala saro ameni liya wala bongo chalawe agiriti kusala ni kwa ilekeni ye kwa ganduru so ikidaso ikitite ilekegea agiriti ya ini kiti na lango oko tizi kakauka zo kwa ke denda tifasun biye ke melengeti be Afrika mwabande so uwe mwatene bia ni amelengeti be Afrika kala yi kodrotela na teti biachala professeur Fosan Kotodera bitene kala kwe bitene chari biachila ikwe na pekotulo nzara ti beti atitene kodoti amai titamla ngi south africa wara kwa titana kwa doti na ngia ni loso na lango kodisi ka kokaso fari mokwe boy jande temoni d'abord monamo ke kozo temoni titene biani kodoti eso biani kodoti akira dulumbeni oy
akefade Maxime Balalou Biongbia wala ministre chargé du secrétariat du gouvernement.
Kwa suru wala kisara sotu na yangati sangu azu wa kemala mingi na koroti kaya igonda na kwa suru ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kodro sotu na ndoti centrafi akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasi na ndoti adunia akembeni ngangu mingi igonda na kwa suru sara ge yunda kitena la mai la kwa la vunga na i nzoni sango na ndoti kodro na yangati sango akembeni yesu akenjoni.
Je tene na ndoti VOA Afrique. Biong Biatin Dokwa wala ministre de la Santé, Pierre Somse, atene a minimini soa ketambola nandoti tereso atene a Trugoti Rissi, a Tumba a Wakobela na Tia Dalanga, tereso ake Wataka, imalo na devisinga tifiman tipila.
Itambula na aja service ni kwe iunda ndu na malade na famitia la wala ala wala kwali na azuzo mbeni zwa inga litimu na niape azo nikia ke atene ala kala mbeni kwali oko oka pe ala ke achi siriri beti ala nzere mingi na kwaso upitala kesara nila njiji tene bikena kurgo sanguso korbo news asigi na ni sangoni akevene akpa mbeni yeso asigi na niti tene abipali na niti kodro azuji yuchaka ke depuis tangu ti covid ala gage na legeti mungo maboko soka na muna ite iti sekurite. E atanzo CPC agana bira ala gamu maboko na hii amena mbacha la mingi ya waraka na legeti bira so ambeni me makui hozo ni aegunala na hospital komunitari meplasa kiape kom dusoge izwa kiape ilani azo atonda ite na nzi ya yeti kwa ge si imuna ala pavion useto ite ala zabu nduji salango operasyon tiala ite ne ala bata amala tiala tene ti kwa tia doktor tia e ndusu la siya la ke wara ambacha la su la wara ka wala wara kwa na le ti bira ala ke gechi tene a batayi ala ke tiri bira tene ti me ala ke bata hôpital su dujungo cha na ati hôpital su asara si na sara ngo kwa na mboko na mboko na afakati nzi awunzi
akefade Pierre Somse Biong Biatiseni wala ministre de la santé. Je tene nan doti VOA Afrique. Na demeso dema a ondoni nal ti singa meti so a tambora na lege ni pepe. Nan bagi ti ando kwa. Tunga na orange, telesel, move. Amadou Diallo, wenda ti ndo kwa ti ARCEP, wala agence de régulation des communications électroniques, afale tene nan andoni, imalo, na didisinga ti fiman tsipila.
Arce pa yakin do kwaso groupe azansi se ti baligeti pikango singa na kodoti na ti akosala so gisara e do ti bando na ndoti a service a so na service ando kwaso ke baligeti singa ke zana leti gara ti tongara a consommateur avon tongara sa so besoin sa problème so a tonali depuis mais na bi tango la nigi pali ya kedas parce que a dire a za gerti a kosani ko na si se pe na pokoni na ndo kwati ge na arcep e buli isa e so tene obligation réglementaire na CCI ti fa tongana ila a ndo kwa so de tonga sa ko sa tela ti pika mo singa tonga mo zo mo telephone son mo ti ndo mo lancer appel tango ke la do tongana tonalité du sida et puis tongana zona mo appel moni a do tongana coupe pe ainsi de suite donc isa gerta ko sa so ko na CCI depuis début année so na pokoni a ndo kwa ni kwa unda ya tena il faut zana ngwe ke ti tongana a va ba ko ti ko sa tela tongana asasi ala le kenaga a gerti kwani mawana ke so izana tango aninga apokoni iba la kwaline unanduzu nila asasi era la na chakba cha reunion boto metsala et que na mbia mo mola tena tena no mbia na kwaline so ke na nivu sala pe parce que wala war kuronjo na ducha ba ko kusala cha pe parce que kwaliti se ducha ke na cha ke ta kontro mena cha so ko izata mo la tomana la le keni mais malheureusement il constatait que mingini ko aina ko le gina pe et que en soit que voir consommateur là qui va pas si là qui paye à service ni mais là qui utilise la ligue n'importe ni là c'est l'angoisse en soi il m'a responsabilité si na ligue ça garantit que ça soit un diapha et ça là il soit une mise en demeure c'est à dire mon là un diapha tu tombes là à la lecture à garantir que ça tient là puis tu tombes à ça si là soit tombes à la mousse il y a de moyens d'autres mais on a ligue ni et puis ton motif ou un petit bande d'intérêt mon petit boué mon ça cherche mon na sous à l'imbi na gangouti technologie soit la carne donc Nila depuis na inga sonso kota wa ndeti ti arse pa si décision ti mise en demeure sur to kana wa de ngobo ti singanzo donc moi la diako ne bati ko pokoni donc na diako so lingbi si ay ni ko ngwa lingi na pe tonga so e ki mo ande meni a mesure de ti tonga na pour cela na ngamu to na a le kera ko a gerti ko cela
a ke fade Amadou Diallo wa ndati ARCEP
Bata hewa na hii sisi kwa lebat mingi kwa biashara yetu jeni hewa kutena kesi yeye kutena aza malengo chini na chini ya mabunda idenda hewa na kwa kesi idenda hii amene kutoka kesi lake kichara hii kutena ala kesi kwa biashara amani ya dona dona kesi kesi basi kwenye na hii hewa na hii ajinali kesi atenga mingi kwa tatu.
J'étais dans tout VOA Afrique. Na legiti anzeze kwa so a mungeti kodro kodi wadi akesati gina kobeti yangati la okoko. Ti batanasi wangati mu be Afrika na duzu. Isra lisoko na mbeni ngangu kodi ti be Afrika tangi gitambo. So lwa ke kakeke wala vendeur de bois na kota batati bangi. Alama lisoko ti nanu.
Commerçant.
Commerçant,
c'est mon cagne, bini bini.
Le kakeke vendeur de bois.
Vendeur de bois, je t'ai rien là. Kakeke, tu vois, planche.
Igona lakwe angangu mwenye ti be Afrika kodi wadi so akisala a nzira nzira kwa ti gina kobeti angati la koko ti batasiwa ngati mu be Afrika na nduzu so alaba fade ake tangi gitambo wa karo keke na kota gbatati bangi. J'ai tenu dans d'autres VOA Afrique, l'assaut dans Sangouti, Tintinzapa, révérend pasteur Nicolas Simplice Aimé Singa Gbazia, à Mounei Toli, Imano.
Awa Mabe, Centrafrique, le TNSO, à bas, aussi, à Centrafricain, quoi, à ça, à la gamme musulmane. Et on a eu que, dit qu'on a eu une bête qui Tintinzapa, Yeso, à Sarasi, Dunia, à Ganzoni, Nasso, a ke eneti yedango na zingo pale na litizo so asara ngangu na mo so asara peneti pardon nga so nzoni wa mabe a ke zoso atambe nizu asara ngangu na lo abuba yetilo asara sibeti na warangonzo nga na lo yeti ganzoni na penenza pa to na lo ye osi tenenza pa a zi atene na litizo nzoni yeso lo ke sara a ke titene le leke beti lo ti duti nduru ki yeda na itati le soa sara soni na leo ya ke gatu nda lo na peneti pardon. Nila, tona ite ba, ta pandemi ti kontro ti ebe Afrika. Ki ona ya ti ya yeti ndangu mingi. Azo, awara ashoni ye mingi soa sinandu tiala. Na laso, beti azo mingi ya ke nangonzo. Ambenya di beti ala pene, na legi ti ngonzo tiala, fabea sara si yini kwa ya ke ganzoni. Anda, tanzoni lege ti sara si ayemi ya ke ya ganzoni, ayke ti yeda. Ti lungula pene na likizo soa sara mbana, wara sara yeti ndangu na mo. Na tonga na molungu na tene na litido fade momulege na nzapa losolo eke tibindali tiazo kwe sosi yeti ngangua sinala fade do nzapa loke sara tirini na fade moke wara ya fungo tere ni na tonga na tene ake basu ngilingi titere na asantla afrike kwe me na akretien soa ke mambi na ngoiso ake titene ala leke betala ti pardonne azo soa sara ngangouda la, ti pardonne azo soa bibouni na betala, na sola ake sara si zo soa ke tambla na ngapa, nzoroko tido ake nde, na zo soa ke tambla na ngapa pepe. So ake kota ki sangon de so, ndi yi titene, ndi iri ya Centrafricain, kwe soa ke mambi nango iso, na legi di voa de l'Amérique titene, ala mami, ala ba alingi na mbe iti ngapa, na ala sara iti bete ngapa yi.
So ala mafade ake révérend pasteur Nicolas Simplice Aimé Singa Gbazia.
La voix de l'Amérique Kota Dati Fonon Otsa Kevunga Sangu Sa Itawa Yutibe Afrika Kitene Silegoti Yalini Kitene Aziki Nando Singila Nala Mingi Ibangatala Tindurundu Na Teresi Nati Fonon Nati Pasi Nata Ise Kwa Kutinya Iti Tene Ala Vunga Na Gigi Sibendi Gigi Kwa Inga Si Yalini Chi Inga Si Yalini Chi Mamboko Na Singila Singila Zapapata Ala Kwa
J'ai tenu dans d'autres VOA Afrique. Marina Kangala Kembeni Masikawali ti Béafrika, sur le qui est bien à petit Umbatilo, Léonie Kangala, Gatongana Babatilo, wa Pikago Mozoko Amos Kangala, Gana Kuyatilo, wa Pikago Mozoko Jo Kangala. Nati Disroso Isanalo, le Fanei Tonganagne, le Tonda Mozoko, Imano.
Il commençait à nous montrer qu'on a fait quoi sur Bachi, la groupe qui l'eau caca. Donc, cela nous dit que c'était assisté à la répétition de l'Alliance française. On va faire ça à Gamundi. Nous, juste le bout de sa formation, nous allons y aller. On va faire ça dans notre sélection. Et on va recruter en tant que membre aussi orchestre Yoka Souta. Et c'est là, nous comme choriste. Après, Guéli, Ligambi, Tara, chanson francophone, Ligambiga, lauréate. Et après, il a eu qu'à voyager à Paris. Pour 3 semaines, il est en concert dans Miamon. Après ça, on est en train de prendre le culturel de France. En 2007, l'orchestre a eu qu'à se faire une festival. Et en 2012, il y a eu une Cotonou, un orchestre au Sénat aussi. Il s'est amené bien à cause de son ami chéri Edouard.
Le bâtiment, à Mons, Kangala, le même côté, ou à Picard, comme on a dit, au bâtiment, à Léonie Kangala, il y a eu un peu de temps, Kangala. Celui-là tenait à Doumonati, Monsoko. Su ala mafade ake Marina Kangala maseka wali wa Yegobia ti be Afrika.
Là, la boîte amérique, c'est la quoi, tant bien que c'est problème à passer, le manque qui est réuni, la quoi faire, qui tenait vraiment rassuré à des communautés aussi à la Kena.
La voix de la maison.
Il commençait à nous montrer qu'on a fait quoi sur Bachi, la groupe qui l'eau caca. Donc, cela nous dit que c'était assisté à la répétition de l'Alliance française. On va faire ça à Gamundi. Nous, juste le bout de sa formation, nous allons y aller. On va faire dans notre sélection. Et on va recruter en tant que membre aussi orchestre Yoka Souta. Et c'est là, nous comme choriste. Après, Guéli, Gambi, Tara, chanson francophone, Ligambiga, lauréate. Et après, il a eu qu'à voyager à Paris. Pour 3 semaines, il est en concert dans Miamon. Après ça, on est ensemble en France au Culture de France. En 2007, orchestre, il y a eu un peu de la festam. Et en 2012, il y a eu un peu de orchestre au Sénat aussi. Il s'est amené bien à cause de son chéri Edouard.
Le bâtiment, à Mons, Kangala, le même côté, ou à Pika, comme on dit, il y a un bâtiment à Léonie Kangala, il y a un peu de temps, Kangala. Ce qui est à Dumonati, Mozokola,
Maratti
Mozoko wala mokepika.
Avec Roma Misa, qui d'Azisang et Arandin, qui s'est tous filmés ensemble.
Mokepika, Gagi, bien soit limité, un bâtiment basse calabre.
Qui rumba, Michoué, Chengo, avec Arandin, qui s'est ensemble. Avec Rap Misa, ensemble, et tout le reste. Qui nous a combien de gens qui est là? Avec Kradi quoi? Kradi, il y a une musique so, à mélanger. En bas, on a un peu le petit attendu cadre, et puis Kete, on a été entendu, Benita Mundu, da Kete, il a eu une idée de la musique. Afrika wali, masika koli, ikwe ndoe, yakoro tiye na duzwe, idatu na tibiwa, idatu na tekali, enu maboko na maboka.
Su alamafade ake Marina Kangala, masika wali wa Yegobia ti B Afrika.
La voix de la maison.
Douti VOA Afrique, Tangani, Pende, Mozokoti, Ozage, OZ, Tigunda, Asiwasoko, Kemako, Singati, Nagati Sango, Yangati Kodoro, Nakota, Batati Banginga, Douti, Banda Tere, Eye Siriri, Eye Tereto, Naita, Salan, Toyena, Popotiena, Be Afrika. Aïta est tangi dans d'autres types de bons côtés aux agents aux aides tangani. La si à quoi signe à tes lasso à condamné. Et qui roterait qui bifoua au cou n'angonga au mené. Ganangonga mbambati la cuim bongati bangi. Tongana zapa aïe. A wakosi ngati la fadea ke Félix et Francis Zembou ga na firme masakoya weda.